Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
Галоўныя тэмы, падзеі і сэнсы серады 27 ліпеня.
Узброеныя сілы Украіны абстралялі мост у Херсоні, 154-й дзень вайны.
Пастійны расійскі тэрор Харкова і области, Миколаєва, місті сіл Запорізької області, Дніпропетровщини, Донбасу, прикордонних районів Сумщини, Чернігівщини. Все це окупантам просто так не минеться.
Про антиціхановські настрої, здраду революції і війну. Гутарка з Павлом Усовим.
Нема нічого кепського в умовах терору. Отримовують фінансову підтримку від міжнародних структур і організацій.
Что уратуя легитимность Тихановской? Интервью с Артемом Шрайманом.
Пока не пройдет вот такой вот, если хотите, объединительный, как учредительный конгресс.
Но чему это вот нельзя зарабить без скандала?
А, это хороший вопрос, это хороший вопрос.
Про гэта да іншае больш падрабязна слухайте у программе «Еўразум» тягам ближайшего часу.
«Еўразум». Беларусь у европейском фокусе.
Ночью снова были обстреляны Харков и несколько районов Днепропетровской области. Уже под ранницу было два прилета ракетами у индустриальный район Харкова, пишет городский глава Игорь Терехов.
У Днепропетровской области под огнем опынулись Никопольский и Криворожский районы. По Никопольским районе ворог двойче ударов с градов, выпустил до 40 снарядов. У Марганцы пораненная 54-годовая женщина. Она в больнице, рассказывает керовник военной областной администрации Валентин Разниченко. Поводле его слов, у городе пошкодженная 8 пятиповерховок, больница, дитячий сад и транспорт промыслового предприемства. У Криворожском районе обошлось без потерпелых.
У наши украинские войскоцы обстреляли Антоновский мост, одиную в городе и переправу праз раку Днепр. Яна мае стратегичное значение для забеспечения российской групповки у Херсоне и заходней части Херсонской области.
Представник администрации оккупованного Херсона Сона Кирилл Страмаусаў кажа, што мост ацалеў. Па яго словах, мост стаіць, і гэта цытата. Не кажа аб тым, што мы павінны нейкім чынам кагосьці там спалохацца, кудысьці бегчы. Пры гэтым у інтэрв'ю ТАСС ён распавёў, што мост цяпер цалкам закрылі для руху.
Тым часам стала вядома, што Брытанія пашырыла санкцыйны спіс супраць Расіі. Пра гэта ў сваім штодзённым звароце да народа распавёў Уладзімір Зялэнскі. Да яго дадаліся яшчэ десятки людей и организаций.
Это правильный тренд, каже президент Украины. На террор треба отказать. Отказать санкциями. Давайте послухаем.
Украинцы, украинки, незламные народы, найсильнейшие краины. Сегодня оккупанты снова вдарили по Одесской области. Знову ракетами по звичайних будинках. Ракетами, которые призначены для знищення військових кораблів та інших значимых цілей. Саме такою важкою зброєю російська армія руйнує звичайний приватний сектор поблизу моря. Люди там жили, відпочивали. І ми за це будемо обов'язково бити у відповідь, щоб там не брехало про такі удари російське Міністерство оборони. Постійний російський терор Харкова і області, Миколаєва, місті сіл Запорізької області, Дніпропетровщини, Донбасу, прикордонних районів Сумщини, Чернігівщини. Все це окупантам просто так не минеться. Вже 4 місяці російська держава не повідомляла своїм громадянам жодної інформації, навіть відцензурованої, про втрати окупаційного контингенту. Повне мовчання. Нічого не публікувалося і не говорилося в численних інтерв'ю і виступах на політичному і військовому рівні. Втім, це число вже майже 40 тисяч. Стільки людей російська армія втратила убитими за час від 24 лютого, а ще десятки тисяч поранених, скалічених. І якщо російська держава не говорить цього офіційно і навіть у загальних рисах, то це означає, що кожен і кожна, хто ще зберіг будь-які контакти в Росії чи інформаційний вплив на їхнє суспільство, має доносити цей простий факт до тих, до кого може. 40 тисяч одних тільки убитих.
У минулые сутки российские войски заняли незначные позиции на полночном усходе от Бахмута и протягивают вести бои на усходе и поудне от Бахмута. Про это пишут и эксперты Американского института вывучения войны.
Аналитики института спасылаются на відео з геолокацией, якое было опубликовано российским солдатам. На кадрах ён свободно іде по шашы Бахмут-Лисичанск у вёсцы Берастове. Гэта у 25 километрах на полночны усход от Бахмута. Таким чином Берастове российские войски взяли под контроль, робяць выснову эксперты.
На Еврорадио новини спорту. Михаил Захаров может войти в тренерский штаб Минского хоккейного клуба «Юниор» и стать помощником головного тренера. Информация про это появилась на белорусских спортивных сайтах. Теперь 60-годовый специалист находится без працы. У червня 2021 года он подал отставку с посады головного тренера сборной Беларуси. До сборной Захаров был головным тренером столичного юнацтва. Эту посаду он займал практически неизменно с 1996 года. Под его керавництвом хоккеисты клуба завоевали 8 титулов чемпиона у Беларуси, 6 кубков Беларуси, 3 континентальные кубки. Белорусским спартовцам, которые удельничают у споборництвах, забраняют робить ставки на их выники. Отповедный указ подписал Александр Лукашенко. Спортивные федерации и союзы будут обязаны притягивать до отказности удельников споборництва за порушение забороны на ставки. Новое введение набудет мост 1 липня 2023 года. Футболистки сборной Англии стали первыми финалистками жаночего чемпионата Европы. Яны обыграли соперниц со Швецией с ликом 4-0. Англичанки третий раз выходят у финала жаночего чемпионата Европы. Правда, ободва попередние разы яны отрымливали сребра. Это было у 1984 и 2009 годах. Другая команда финалистка вызначится у супрестояния сборных Франции да Германии. Это были новины спорта. Заставайтесь на Еврорадио.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Пакуль ва Украіне працягваюцца смяротныя баі і гінуць людзі, некаторыя прадстаўнікі беларускай апазіцыі таксама вядуць бойку за тое, хто ў яме, у якой апынулася Беларусь пасля расійскага наступу, галоўны. Хто больш робіць для вызвалення краіны, а хто чаго ўвогуле не робіць, хоць і мог бы.
Тым не менш выглядае на тое, што працэс аб'яднання апазіцыі распачаўся. Сур'ёзна?
Натуральна, што праўда, аб'яднанне гэта не зусім такое, на якое разлічваюць як беларусы, так і офіс Святланы Ціхановскай. Яно ствараецца па прынцыпе, хто яшчэ не задаволены вынікамі зробленага за 2 гады Святланай і яе офісам. Яднайцеся!
І таму прызначаная офісам на пачатак жніўня канферэнцыя дэмакратычных сіл абяцае быць гарачай.
Спантанны ці спланаваны рост незадаволенасці офісам і самой Ціхановскай. Ці не паўторыць Ціхановская лёс адзінага кандыдата Мілінкевіча і хто выйграе ад такой сітуацыі?
Увогуле, ці магчыма загадам стварыць нацыянальна-вызваленчы рух і запланаваць рэвалюцыю на канферэнцыі?
На гэта ды іншая тэма з рэдактарам Еўрарадыё з Дмітром Лукашуком размаўляе кіраўнік Варшаўскага цэнтра палітычнага аналізу і прагнозу доктар палітычных навук Павел Усаў.
З чаго пачнем? Давайце, можа быць, з такого з унутрыбеларускага пытання, якое, тым не менш, нас з вамі, вось асабіста, таксама вельмі наўпрост можа закрануць пры жаданні пэўных асобаў. Гэта пра завочныя суды. Ось было прынятае рашэнне, былі агучаныя артыкулы, па якіх завочна могуць судзіць таких вось вымушаных мігрантаў, эмігрантаў, як мы з вамі і сотні тысяч беларусаў, якія з'ехалі за мяжу пасля 20-го года. Што гэта?
Гэта працяг сістэмнага палітычнага тэрора ўнутры Беларусі і ў дачыненні да таго актыва, які вымушаны быў вы эміграваць, то бок павінны разумець, што Беларусь пасля 20-го году вельмі імкліва перайшла ў стан ад аўтарытарнага ці неоаўтарытарнага рэжыму да неотаталітарнага. І гэты вось неотаталітарызм ён выражаецца якраз такі ў сістэмным тэроры і знішчэнні палітычных апанентаў, калі на у перыяды папярэднія, скажам так, пасля 2006 году, пасля 2010 году рэпрэсіі адбываліся таксама жорсткія, але датычылі выключна палітычных апанентаў і нават тыя людзі, якія выходзілі на плошчу і пратэставалі ў тым жа 6 годзе, у тым жа 2010 годзе, просто грамадзяне адказна, яны не патраплялі, калі там на плошчы іх не арыштоўвалі, калі іх не збівалі, а просто плошчу разганялі, так ці інакш рэпрэсіі не датычылі якраз такі тых людзей, якія актыўна ўдзельнічалі ў пратэстах, ну, скажам так, 2006 год 25 тысяч на вуліцы было, 2010 год таксама каля 25 тысяч, можа нават крыху больш, але рэпрэсіі якраз такі у той час датычылі выключна найбольш актыўных дзеячоў, кандыдатаў у прэзідэнты ці палітычнага партыйнага актыву. Мы не памяталі і не ведаем пра тое, што там 25 тысяч вось папалі пад прэс, пад машыну тэрору, і напэўна яшчэ да гэтага сістэма не была гатовая. У 2020 годзе па прычыне таго, і якраз такі гэтыя рэпрэсіі пра гэта яскрава сведчыць, а адбылася электаральная рэвалюцыя, то бок фактычна электарат Лукашэнка ці той электарат, які быў паза палітыкай умоўна, так, не цікавіўся, ён стаў у актыўную апазіцыю супраць Лукашэнка. Матывацыя можа быць розная, але галоўнае, што гэта была даволі шырокая масавая апазіцыя, электаральная апазіцыя да Лукашэнка. Нехта там з прарасейскага свету, нацыянальныя арыентаваныя групы, нейтральныя, хто былі вось нейтралы да 20-го году. Гэта перарасло ў масавую апазіцыю. І безумоўна, каб утрымацца пры такіх умовах, пры ўладзе, каб не дапусціць магчымага зруху ва ўмовах крызіса, ізаляцыі ў Беларусі, неабходна праводзіць масавыя рэпрэсіі. І тое, што мы зараз назіраем, гэта масавыя рэпрэсіі. Масавыя, якія датычаць не толькі, не сколькі актывістаў палітычных, а перш за ўсё найбольш, ну, той, вось тое ядро сацыяльнае, палітычнае, якое актыўна удзельнічала ў пратэстах на ўсіх узроўнях. І, дарэчы, яшчэ ў 20-м годзе, калі памятаеце, Кубракоў заявіў міністр умоўна ў косках, бо ўсе гэтыя дэфініцыі ніякага праўнага значэння не маюць у гэтых умовах. Ну, кіраўнік Міністэрства ўнутраных справ заявіў, што ў іх сістэме там 200 тысяч грамадзянаў, якія зафіксаваныя як удзельнікі пратэстаў на ўсіх узроўнях у рэгіёнах і у цэнтры. І вось па гэтаму, па гэтай рэгістрацыі мы ведаем як, там і па Фейсбуку, і па здымках, яны проста праводзяць сістэмную масавую зачыстку, масавы тэрор. Ён, канешне, не даходзіць да ўзроўня ліквідацыі фізычнай апанентаў. У сталінскія часы, напэўна, гэтыя 200 тысяч апынуліся б у ГУЛАГі. Так. Нават чальцы сем'яў, дзеці пайшлі б там, у жонкі пайшлі б у так званы Алжыр, так.
Слухайте, а да гэтага не ідзе ўсё? Я да чаго? Некалі вось я аднаго эксперта пытаўся, ўжо з'ехалі ўжо фактычна ўсе, а ён заставаўся. Яшчэ я пытаўся ў яго так паміж намі там, што ты думаеш, вот, ну, ўсё адно ж возьмуць. І ён кажа, што хай возьмуць лепей цяпер, я адсяжу свой тэрмін, чым крыху пазней, праз пэўны час, яны ўжо давозіць да турмы не будуць, а будуць давозіць да ўскрайку леса. І я гляжу, калі вось прыгадваць, як бралі там на пачатку людзей, там 15 сутак, 30 сутак, зараз 3 гады, так, так. 5 гадоў, за тое ж самае.
Абсалютна, і тут, на жаль, ось такі аптымізм, я лепі свой тэрмін адсяжу, а потым выйду. Гэта памылковы аптымізм. Мы бачым, што сталася з Кацярынай Андрэевай, так, калі ўжо казаць пра такі вось ўвесь працэс, то 10 год без права перапіскі, то бок і новыя гады у такіх удадзеных абставінах яны абсалютна не, мы не можам гэтага выключаць. Плюс я дадам вельмі, на маю думку, вельмі вельмі крывавы і песімістычны сцэнар. Зараз Расія і Беларусь будуе адзіную таталітарную сістэму. І я не выключаю таго, што беларусы могуць паехаць не на ўскрайку лесу, а куды-небудзь на далёкі ўсход ці ў Сібір, калі дойдзе да таго, што мы называем
па ўжо адпрацаванаму маршруту
сістэмную інтэграцыю палітычную, вось гэтую інтэграцыю сілавых структураў. І я не выключаю, што Лукашэнка, які бегне зараз наперадзе расейскага імперскага цягніку, можа прыйсці ў галаву думка вось стварыць нешта такое, бо з уласных рэсурсаў пасадзіць усіх, так, і утрымліваць у вязніцах на працягу некалькіх гадоў у Беларусі не хапае. Таму я не выключаю, што вось гэтыя два антыгуманоіды могуць проста пайсці на такія злачынныя захады, і гэта лагічна у тых сітуацыях, у тых абставінах. Ужо украінцам мы бачым, што адбываецца з украінцамі, якіх прымусова перасяляюць у глыб Расіі, ўжо кажуць, прынамсі гэта афіцыйныя дадзеныя, там 1,5 мільёна прымусова выселены дзяцей, таксама забіраюць. Ёсць каля там сотні, калі я не памыляюсь, інфільтрацыйных лагероў, як на тэрыторыі ДНР, ЛНР, так і на тэрыторыі Расіі, у тым ліку вывозяць людзей прымусова без дакументаў за Урал, у Сібір, у якіх умовах яны жывуць, мы проста не ведаем, якая сітуацыя, мы проста не ведаем. І, на жаль, усё ідзе, вось такая тэндэнцыя вельмі негатыўная. Гэта такі супертаталітарызм будзе, супертаталітарны дзяржава, дарэчы, вось затрымалі учора апошняга ліберала на свабодзе расейскага Михаіла Гозмана, так, і напэўна могуць прысудзіць тыя ж самыя тэрміны за дыскрэдытацыю. І, на жаль, вось такі працэс тотальнага знішчэння, тут ўжо не гаворка не ідзе там пра ізаляцыю ці пра перыядычнае, а тотальнага знішчэння ўсяго, што можа нейкім чынам гэтую сістэму на ўзроўні духоўным, на ўзроўні інтэлектуальным ствараць альтэрнатыву, вось ідзе абсалютна сістэмнае вяртанне, сістэмная палітыка вынішчэння. Вось гэтыя завочныя прыгаворы, прысуды, пра якія казаў яшчэ Вальфовіч і з ініцыятывы і Губопік, яшчэ Губазіка, яшчэ на канцы, пры канцы 21 году, яны рэалізоўваюць іх з канфіскацыяй маёмасці. Проста гэта логіка той сістэмы, у якую вось Беларусь зараз увайшла, логіка таталітарнага рэжыму. І, на жаль, канешне, тут мы павінны прыгатавацца да найбольш горшых сцэнароў, пакуль сістэма будзе трываць, канешне. Адзінае, вось, спадзеў на тое, што ўсё ж такі украінская армія, Украіна зможа нейкім чынам перамалоць Расію, зламаць ёй вось гэты мілітарысцкі хрыбет і справакаваць унутраныя працэсы дэмантажу сістэмы. Але так ці інакш, гэта не хуткі працэс.
Працягваем размову з Паўлам Усавым. Калі вы ўжо ўзгадалі пра паўтарэнні гісторыі, пра тое, чаму гісторыя вучыць ці не вучыць, давайте крыху палітычную гісторыю, прычым недалёкую. 75 гадоў адзначаў Александр Меленкевіч. У свой час яго называлі адзіным кандыдатам ад апазіцыі на прэзідэнцкіх выбарах. Хаця насамрэч ён адзіным кандыдатам не быў, нават ад дэмакратычных сіл, таму што паралельна шоў той же самы Казулін, але тым не менш. Адзіны кандыдат, такую ролю, такую назву ён атрымаў, так яго прымалі па заканчэнні гэтага выбарчага электаральнага працэсу на Захадзе. Так ён вось у якасці адзінага кандыдата, экс-кандыдата аб'ездзіў палову света, але потым здарыўся такі антымеленкевічысаўскі нейкі дэмарш, ці там пераварот, ці як назваць, калі незадаволеныя партнёры па дэмакратычным сілам ну захотели, каб ён падзяліўся з імі легітымнасцю. Зараз так это называется. Ці не бачым мы зараз паўтор, такая антыціханаўская коалиция ствараецца, патрабуюць ад яе падзел, каб яна падзялілася легітымнасцю. Што мы атрымаем па выніку? Тое, што было з Мілінкевічам, якога скінулі з п'едэстала адзінага, а па выніку і ніхто
ну,
нічога.
Скажам так, ну калі казаць пра перыяд 2006-2008, Мілінкевіча ніхто не скідваў, так, гэта адбыўся ну, аб'ектыўны працэс эрозіі апазіцыйных структураў, апазіцыйных сілаў, расчаравання таксама, бо фактычна ў 2006 годзе была такая ж самая рыторыка, якая была ў 2020, што Лукашэнка праз год, праз два не будзе, што вось яшчэ трэба трошачкі пачакаць, і сістэма разваліцца. Разам з гэтым унутры Беларусі нейкай актыўнасці праводзіць было па сутнасці немагчыма і даволі цяжка ва ўмовах рэпрэсіі. Ну, адзінае, што Мілінкевіч не выехаў, так, яго не выкінулі, не выштурхнулі з Беларусі, ён працягваў функцыянаваць унутры палітычнай прасторы. Казуліна трымаў, калі я не памыляюся, тады 5 год за той марш на Крэсціна, які ён зладзіў 25 сакавіка. Там былі зусім іншыя працэсы, там таксама, калі мы памятаем, адбыўся падзел на старую і маладую апазіцыю. Тады расчараваная моладзь, якая зладзіла намётавае мястэчка, так, яна адчула сябе здраджанай, яно адчула сябе паза вось гэтым палітычным, па-за гэтымі палітычнымі працэсамі, па-за гэтымі палітычнымі візітамі Мілінкевіч на сябе сканцэнтраваў. Ну, я, канечна, з большага ўжо не ўлажу ў дэталі, а агульна кажу, сканцэнтраваў на сябе ўвагу міжнароднай супольнасці, рэсурсы, хаця трэба зазначыць, што было зроблена таксама даволі шмат добрых рэчаў. Узнікла праграма Каліноўскага, быў створаны Белсад, то бок нейкія рэсурсы былі ўсё ж такі сканцэнтраваныя, тады ж узнікі беларускі дом, беларускія дамы ў Варшаве, там прадстаўніцтвы нават у Літве, але пытанне кіравання, то бок вось гэтая ініцыятыва, ідэяў шмат, ствараць пры такой падтрымкі з боку міжнароднай супольнасці таксама можна было б шмат, але пытанне кіравання, пытанне ўнутранай карупцыі, ад гэтага мы нікуды не дзенемся. Пытанне празрыстасці, пытанне эксклюзіўнасці і ўзаемных прэтэнзій, бо ўсё ж такі вось гэтая абалонка Мілінкевіч і кампанія, яна заставалася зачыненай, быў створаны рух за свабоду, які перацягваў актывістаў з іншых партыяў, ну, ён атрымаў такую вось умоўную палітычную эксклюзіўнасць, так, але у рэшце рэшт быў толькі адной з палітычных групаў, бо рэсурсаў вонкавых, каб прыцягваць новых людзей не было, і адна з праблем апазіцыі ў той час, што яна імкнулася проста спажываць тыя рэсурсы апазіцыйнай прасторы, якія яна мела, але кіраванне ўнутранае яно заставалася такім жа самым непразрыстым, часам корупцыйным. Тут ужо праблема апазіцыйнай палітычнай культуры, апазіцыйнай палітычнай свядомасці, на жаль, і вось гэты непразрыстасцю шмат у чым. Гэта ўсё было, гэта ўсе былі недахопы, якія справакавалі і правацыравалі, ну, тыя ўнутраныя крызісы, якія датычылі апазіцыю.
Ну, на жаль, пералічвалі ўсё тое, у чым папракаюць офіс Ціханаўскай.
Ну, напэўна, эксклюзіўнасць. Ну, тут можна пры наяўнасці такіх рэсурсаў можна спакойна, калі ёсць гэтыя прэтэнзіі, калі ёсць і калі крытыка, ключовая крытыка базуецца на гэтым, то чаму не правесці аўдыт, так, грамадзянскі? Ну чаму? Вось, гэта ж можна вырашыць. Ёсць прэтэнзіі, добра, давайце створым камісію, вось паглядзіце, вось наш бюджэт, вось на тое мы патрацілі. Вось столь таму мы дапамаглі, тым-то, вось, хаціце маю дэкларацыю о падатках, колькі я атрымоўваю на утрыманне сям'і, на памяшканні, добра, вось вам мая дэкларацыя. Калі, я думаю, што ў гэтым пытанні тут не, няма чаго саромецца, нават калі ёсць падтрымка з боку ўрада Літвы, калі ёсць падтрымка з боку еўрапейскай камісіі выключна персанальна для Ціханоўскай, то я не бачу праблемы, каб сказаць, што вось за такія фінансавыя падтрымку функцыянуе наш офіс, вось мы трацім на інфармацыйную палітыку столька, на кадравую палітыку мы трацім столька. Гэта павінна быць, ну, я лічу так, як у нармальнай дзяржаве, так бы, калі б мы выставлялі прэтэнзіі, скажам, прэзідэнт, вось Лукашэнка, мы выставляем прэтэнзіі. Ну, безумоўна, за які кошт ён паехаў у Саудаўскую Аравію, колькі каштуе, напрыклад, бо ён едзе за грошы падатнікаў, і мы, як падатнікі, маем права ведаць. Ну, безумоўна, гэтая карупцыйная сістэма ніколі адчытвацца не будзе, як і Пуцін, які пабудаваў за 1 мільярд даляраў там гэты свой палац. Але калі мы кажам пра дэмакратычную супольнасць, яшчэ раз падкрэслю, няма нічога кепскага ва ўмовах тэрору атрымоўваюць фінансавую падтрымку ад міжнародных структур і арганізацыяў, як усе дэмакратычныя структуры, медыя структуры, якія існуюць, гэта ўсё абсалютна ў тых умовах нармальна.
Гэта была размова з кіраўніком Варшаўскага цэнтра палітычнага аналізу і прагнозу доктарам палітычных навук Паўлам Усавым. Паслухаць яе цалкам можна на саўнклаўдзе Еўрарадыё, а паглядзець стрым на ютуб-канале Еўрарадыё Лайф. Вітаю! Гэта навіны шоу-бізу. Тыраж рамана Альгерда Бахарэвіча «Сабакі Еўропы» будзе ў літаральным сэнсе пахаваны, сцвярджае аўтар. Пра гэта ён распавёў у Фейсбук. Кнігі закатаюць у зямлю трактарам. Трактарыст газу, піша Бахарэвіч. У траўні 2022 года Беларускае міністэрства інфармацыі ўключыла антыутопію Бахарэвіча ў спіс экстрэмісцкіх матэрыялаў. На экспертызе кніга была больш за год. Тыраж канфіскавалі яшчэ ў красавіку 2021 года, а пастанову аб забароне суд вынес 17 траўня 2022 года. Нагадаем, адна з частак рамана распавядае пра жыццё ў Беларусі будучыні, якая знаходзіцца пад поўным кантролем Расіі. Раман выйшаў яшчэ ў 2017 годзе, быў адзначаны другім месцам прэміі «Ядроіца» і атрымаў яшчэ некалькі літаратурных узнагарод. Рускі варыянт рамана быў уключаны ў шорт-ліст прэстыжнай расійскай прэміі «Вялікая кніга». «Сабакі Еўропы» перакладаліся таксама на французскую і англійскую мовы. Рыхтуецца яе пераклад на нямецкую. Мінкульт будзе весці рэестр арганізатараў культурна-гледных імпрэз. Тыя, хто не зарэгістраваны ў гэтым рэестры, праводзіць культурныя імпрэзы не зможа. Гэта адно з наватарстваў беларускага кодэкса аб культуры. Каб правесці любую культурную імпрэзу ў Беларусі, трэба будзе атрымаць адмысловае пасведчанне на права арганізацыі і правядзення культурнай імпрэзы. Без пасведчання можна будзе правесці толькі юбілей ці вяселле, і тое для ўласных патрэб і без атрымання прыбытку. Памёр музыка Мікалай Тоўстік. З красавіка ён знаходзіўся ў коме пасля няўдалага падзення на адной з вуліц Тбілісі, куды пераехаў летась. Сям'я і сябры ўвесь гэты час пакрывалі затраты на знаходжанне Мікалая ў клініцы. Цяпер Мікалая трэба перавезці ў Грузію, ў Беларусь, каб пахаваць на радзіме. Вы слухалі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
А жніўня 2020 года прайшло 2 гады, а чаканыя і абяцаныя перамогі над лукашэнкаўскім рэжымам усё няма.
Тыя, хто быў вымушаны з'ехаць з краіны, так і не маюць магчымасці вярнуцца, а тыя, хто застаўся, жыве пад ціскам няспынных рэпрэсій.
Гэта прыводзіць да росту незадаволенасці і пошукаў вінаватых у адсутнасці перамогі. І такія вінаватыя дастаткова хутка былі знойдзеныя. Святлана Ціханоўская, Франа Квячорка, увесь офіс цалкам.
Якія мэты пераследуюць крытыкі Ціханоўскай і ці можа яна падзяліцца з імі сваёй легітымнасцю? Ці патрэбны Ціханоўскай свой Чэрчыль і хто ім можа стаць?
Як далёка гатовы зайсці Лукашэнка ў пашырэнні рэпрэсій і прычым тут Крэмль і вайна ва ўкраіне? На гэта ды іншыя пытанні ў інтэрв'ю Еўрарадыё адказвае палітычны аглядальнік Арцём Шрайбан.
Арцём, з чаго пачнем? Вот якую тэму ты б хацеў найперш, так бы мовіць, прааналізаваць, раскруціць, разжываць?
Я знаю, что мы все равно рано или поздно придем к этим всем бесконечным срачам в оппозиции, поэтому...
С них и почнем, давайте, да? Дальше, вот тогда, может быть, почнем вот миновито с того. А, то, что срачи, ну, они периодично опошним часом почали возникать, вот это такая всеогульная любовь белорусская довольно худко скончилась, якую мы назирали в 20-м годе, когда там срачев фактично не было, все один одного любили, подтримывали, допомагали. Потом и они почалися, але то, что яны выйдут на такі ўзровень і такую масавасць атрымаюць. Чакана было?
Не, я как-то, когда я думал о том, что вот эти центробежные тенденции, они неизбежны, я думал, что это будет постепенно набирать какой-то такой ход. И, мне кажется, первой ласточкой была забастовка в том году, мы об этом говорили, когда первый такой демарш части, пусть себе маргинальных, но, тем не менее, уже заметных оппозиционных структур против мнения мейнстрима, против мнения Тихановской, Латушка и так далее. Я думал, что дальше это будет так по чуть-чуть идти, но оно как-то, видимо, копилось 2 года, да, люди себя сдерживали, а вот сейчас как-то почувствовали все моменты и решили, что надо это все выплеснуть. Наверное, война добавила эмоций и такой радикализации некой, и, наверное, предвкушение этой конференции вильнюсской.
Вот, до речи, вот я одразу выхопила ухо такое профессийно, выхопила твою фразу «отчули момент». Вот я кажуть, звычайно, у такой ситуации, коли «отчули момент» да для того, как вот нечто для себе урвать. Вот, а тут «отчули момент» чего? Что урвать? Кто?
Возможно, им кажется, что тем, кто атакует вот офис Светланы Тихановской, кажется, что, что называется, зверь ранен, да. И пока он не очухался, надо добивать вот что-нибудь.
Ело промахнулся, да?
Да. И вот надо как-то навалиться всем. Ну, я думаю, на самом деле, что все более прозаично, что у людей действительно долго кипело. Они увидели, что сейчас вот начался сезон этих предъявлений обвинений. Кто-то его там цепкал, наверное, его открыл своими форумами, да. И насколько я вижу это извне, Конгресс сначала после конференции родилась как попытка офиса снять эти разногласия и проблемы, да, но дизайн сам этой конференции, Конгресса не всем понравился и стал только катализатором дополнительным этих споров. Я не думаю, что что-то есть в сегодняшнем моменте, вот в этом дне календаря, да, вот в конце июля, что предопределяло бы эти споры. Нет, просто так сошлись карты, что все политики, которые чем-то недовольны в деятельности офиса, в основном с такого более непримиримого крыла, они решили, что пришла пора это как консолидированно или даже, может быть, как-то концентрированно высказать. Да? А возможно, чтобы сдвинуть офис в сторону, которая им нужна.
Вот я чую завсёды аргументы, когда начинается критика, мовляв, так, а кто тебе перешкаджает? Мол, чего ты вот сидишь и критикуешь? Возьми и роби.
Мне кажется, на этот вопрос ответил Прокопьев, и он ответил на это честно, и я с ним согласен. А в том, что Тихановская есть легитимность, а у них нет. Все просто.
А поделиться легитимностью можно? Вот можно оторвать?
Философский вопрос. Я думаю, что если бы там офис Светланы создал какую-то структуру, которой бы он сказал, что вот это теперь наше представительство, да, и его возглавляет вот такой человек, наше правительство, что они там, кабинет, как угодно назовите, то, наверное, частично это бы эфемерная или такая, некая такая легитимность, которая присутствует только вот в глазах сторонников. Да? Надо же понимать, что это же легитимность в глазах кого? В глазах сторонников Светланы Тихановской, в глазах части международного сообщества. Ну вот, и в глазах этих всех людей, наверное, бы и на эту структуру она тоже распространилась, но если бы потом случился конфликт? Да? Вот если бы там через год Тихановская со своим премьер-министром поругалась, она же могла бы так же легко его, что называется, отправить в отставку и забыть про это. Поэтому, разумеется, полностью передать это невозможно, потому что эта легитимность проистекает из голосования в 2020 году, которое, по мнению противника власти белорусской, Тихановская выиграла, и это голосование было за нее, не за ее будущие кабинеты, не за даже координационный совет,
Не, это неправы. Вот зараз постоянно стверджаю, что мы голосовали не за ее. И два варианта отказа. Мы голосовали супрать Лукашенко.
Все верно. Да.
Мы голосовали за объединенный штаб.
Все верно, я согласен с этим, но она была в бюллетенях, и никто другой там не был. Это означает, что ближе ближе всего к праву претендовать на репрезентацию этих голосов, она. И это не изменится от того, кого назначить сегодня своим представителем, потому что все, что она сегодня сделала бы, или ее офис, это уже не продукт народного голосования. Именно поэтому они пытаются изобрести какую-то новую структуру, Конгресс, да, некую новую систему делегирования, которая бы сказала, окей, вот был момент передачи народной легитимности Светлане в 2020 году, нам нужен новый момент, да, нужен новый какой-то орган репрезентации белорусов, который бы наделил некую новую конфигурацию демократических сил тоже легитимностью. Именно поэтому конференция не может решить эту задачу, потому что она никого не представляет. Это просто, ну, Светлана провела конференцию, проводит конференцию по своим приглашениям. Именно поэтому все те люди, которые считали, что Светлана там чем-то плохо, что-то плохо делает, для них это не будет ответом на их запросы, потому что они не выдвигают туда делегатов, у них там вряд ли будет там голоса для принятия каких-то решений, там вряд ли будут вообще какие-то решения серьезные приняты, да, формат не тот, да, и именно потому, что вот как они хотели организовать изначально Конгресс, да, это и было задумкой некого органа, принимающего решения. Потом они поняли, что невозможно согласовать его процедуру голосования, делегирования и так далее, и они понизили уровень. Поэтому пока не пройдет вот такой вот, если хотите, объединительный, как учредительный Конгресс.
Но чему это вот нельзя зробить без скандала?
А, это хороший вопрос, это хороший вопрос.
Протягиваем размову с Артемом Шрайманом.
Латушка кажа у нас в эфире, что я шмат разов говорил им, что вот не треба так робить, так организовывать на таким узровне и так далее, и так далее. Не прислуховывались, только я нагучил у нас в эфире это. Праз день яны опустили статус.
Ну, это, насколько я знаю, это была не только его позиция, это была позиция многих людей, которые участвовали в обсуждении того, как это будет делаться, да, все это мероприятие 8-9 августа, и просто Латушка ее озвучил как бы от своего имени здесь у вас в эфире. Я договорю просто свою мысль, что пока не пройдет мероприятие, легитимность которого будет признаваться, и легитимность решений которого, как минимум, всеми демократическими силами, а желательно еще и международными партнерами, до тех пор никому легитимность свою Тихановская передать в полной мере не может. Вот это возвращаясь к вопросу. Почему без скандалов? Очень долго они эти эмоции держали, видимо, внутри. То есть все, кто следит за темой пристально, знают, что эти конфликты там были. И это отсутствие доверия там было. И эти демарши на встречах, где кого-то туда не пускают из лидеров других оппозиций, кого-то там приглашают, и нет какого-то прозрачного процесса этого приглашения. Все это было раньше, да? Эти все недовольства, что кого-то куда-то не садят вместе за один стол. Просто сейчас вот... судя по всему, Латушка и остальные решили, что момент для максимально концентрированного выражения этого, чтобы, вот как Прокопьев это сказал, криком, вот таким грубой такой подачей этого, хотя бы повлиять на что-то, да. Примерно с этой же целью люди кричат друг на друга. Они кричат, чтобы донести серьезность своей озабоченности, да. Вот если я вам скажу тихо, Дмитрий, что мне не нравится, что вы что-то делаете, вы можете это как-то отбрехнуться, это сказать, ай, ладно, вот это не беспокоит. Если я начну на вас орать, вы хотя бы внимание обратите на меня.
Я бровь приподниму.
Да. Вот они тоже, кстати, обратили внимание, что это серьезно. Да? Поэтому и такой тон, да. И поэтому, это же не только там Латушка. Мне кажется, он еще достаточно дипломатично это все говорит. Есть люди, которые намного более грубо высказывают те же мысли.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Пачуемся на «Еўрарадыё».
Беражыце сябе.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.